Чи бувають у вас важкі періоди в житті? Хтось сказав зразу, бувають, мабуть, цей період зараз, якщо така відповідь відразу. Я думаю, що такі часи бувають у всіх у нас. Можливо, хтось із вас зараз в такому часі і в такому періоді. І важко все сприймається, навіть зібрання церкви важко сприймається. Різні події проходять в житті, але щось над нами нависає, щось висить, і воно приносить якийсь біль, розчарування. Але як виходити з таких ситуацій? І що робити в цих обставинах от для віруючої людини? Та й для невіруючої. Але ми зараз будемо говорити про різних людей, але от в нас в зібранні є також різні люди. Що робити в цей час, коли ми проходимо важкий період у житті? І сьогодні ми в Писанні будемо дивитися це, і будемо дивитися, що говорить апостол Петро про це. Проповідь я назвав «У важкі часи». Давайте ми згадаємо перед цим контекст. Ми продовжуємо далі йти по першому посланню Петра. І ви пам'ятаєте, мабуть, що це послання апостол написав для людей віруючих, які знаходилися у гонінні. Причина цих гонінь було несправедливе звинувачення у підпалі Риму. І, по суті, ці люди були розкидані по всій Римській імперії через це звинувачення. І через це звинувачення їх гнали, і сам імператор Нерон, який був на той час, це, в принципі, скоріше за все, справа його рук, в таких обставинах знаходилися віруючі люди. Апостолу Петро треба було підбадьорити їх, написати, наставити. І про це якраз говорить перше послання Петра. Трошки згадаємо, що ж він їм говорив. Він їх почав, звичайно, підбадьорювати з тих слів, хто такий Христос і хто вони є в Христі. Він їм нагадав Євангеліє. Потім після цього він їм говорив про те, як вони тепер мають жити, знаючи це Євангеліє, знаючи, що вони християни, що вони діти Божі. І останній раз ми з вами дивилися, апостол Петро їм говорив, яка повинна бути поведінка християнина у ворожому світі, так, коли всі навколо проти тебе. Вони називалися у ворожому секторі, так, коли ми знаходимося у ворожому секторі, коли більшість людей проти нас, а більше вони навіть не проти нас, а проти Христа, за яким ми йдемо, а можливо і проти нас. І сьогодні ми подивимося, ми розглянемо три речі, які допомагають християнам у важкі періоди життя. Три речі, які допомагають християнам у важкі періоди життя. І місце, з якого ми будемо це дивитися, це 1 Петра, 3 розділ, з 18 по 22 вірш. Давайте разом прочитаємо цей уривок. «Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщає. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто 8 душ спаслось від води. Того образ хрещення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа, що зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади та сили». Цікавий текст. Давайте ми подивимося, що Бог хоче нам через нього сказати. Ми пам'ятаємо, так, період гонінь. І ось Петро пише ці слова, підбадьорює. Останнє, про що він говорить, що краще постраждати за добрі діла перед цим, аніж за лихі. І він наводить приклад. Цей 18-й вірш ми затронули ще минулого разу, в минулій проповіді. І він наводить оцей приклад того, хто постраждав за добрі діла. Да, хто це саме? Бо й Христос постраждав був за які? Він нічого не робив. Але він постраждав за гріхи, але не свої. За чиї гріхи, дивіться, він постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Він названий праведником, але постраждав він за неправедних. Давайте ми ж подивимося. Спочатку ми бачимо цей приклад того, хто постраждав, який постраждав на хресті, праведний за неправедних. І дивіться далі. Умертвлений тілом, але духом оживлений. Цікаве місце далі. Духом оживлений, яким він, тобто чим, якраз оцим духом, яким він оживлений, духом святим, він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. Цікавий вірш, багато є версій, що це за духи. І я не хочу вдаватися і зараз багато часу зупинятися на цьому, тому що я хотів би більше зупинитися на 20-му вірші і на другій частині його. Давайте ми просто глянемо те, що ми бачимо в тексті, що сказано про ці духи. Дивіться, що сказано про ці духи? Де вони були? В в'язниці. Це перший факт, який ми бачимо. Далі, зійшовши, до них треба було зійти. Ми різні місця в Біблії бачимо, де сказано, що Ісус ходив в преісподню, да? На російській мові. Але не будемо вдаватися зараз в ці деталі і углублятися, що в в'язниці вони були. Що Ісус робив з ними? Він звіщав про свою перемогу на хресті. Дивіться, що ще, якими вони були, ці духи? Непокірливими. Вони не покорялися Божому Слову. Вони не покорялися Ісусу. І коли ці духи були? Дивіться, ще яких Боже довготерпіння чекало ще за Ноєвих днів. Тобто це за Ноєвих днів під час життя Ноя. І тут цікаво, чому Петро зараз в цих обставинах пише про це? Чому він пише зараз про Ноєві дні? Чому він про це згадує? Він до цього підбадьорював їх, розказував про Христа, так? Він розказував, яка має тепер бути поведінка, і що в цьому видний духовний ріст людини. От коли вас не приймають, як ми реагуємо, в цьому видний духовний ріст. І тут він згадує, в контексті цих страждань, згадує чомусь про Ноя і про Ноєві дні. Цікаво, чому? Чому він говорить зараз про Ноєві дні? Давайте розберемося в цьому. Давайте згадаємо, щоб розібратися, чому про Ноєві дні згадує тут Петро. Давайте заглянемо туди, в першу книгу Буття, і от в цей період Ноєвих днів. Що ж відбулося за Ноєвих днів? Без цього нам буде важко розібратися, чому апостол Петро пише ці слова. Давайте подивимося. Перший пункт, до речі, перший пункт от з цих трьох речей, про які я говорив, три речі, які допомагають християнам у важкі періоди життя. І перше, це що допомагає, це віра. І от якраз на фоні цього тексту я хотів би, щоб ми побачили, де тут є віра. І давайте подивимося, чому апостол Петро згадує про Ноєві дні. І так, Буття, 6 розділ. Період Ноєвих днів, те, що говорить Біблія. «І промовив Господь до Ноя: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. І зроби собі ковчега з дереву гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини і з надвору». І далі 17. «А я ось наведу потоп, воду на землю, що з-під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. І складу я заповіта свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. І впровадиш до ковчегу подвоє з усього живого, і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця». Окей, давайте подивимося, що відбувається за Ноєвих днів. Що говорить Господь до Ноя? Що він йому каже? Що прийшло? Прийшов кінець. Кінець кому? Дивіться, кожному тілу перед лицем моїм. Тепер причина, чому Бог так говорить? Чому він каже, що прийшов кінець? Чому Бог хоче це зробити? Дивіться далі, продовження 13-го вірша. Бо наповнилась земля насильством від них. І він такий робить висновок. І ось я винищу їх із землі. Це те, що робить Бог. І причина, чому він так робить. Тепер дивіться, які слова він говорить до Ноя. Зроби собі ковчега з дерева гофер. І з перегородками зробиш. І там далі от 15-й, 16-й вірш, я його сюди вже не включав. Це опис, який має бути ковчег. І Бог говорить, що я зроблю, що він зробить? Наведу потоп і воду на землю, щоб це все зробити. І помре все, що на землі. Але цікаво, що з Ноєм не буде так. Да? З Ноєм, дивіться, я складу заповіту свого з тобою, і війдеш до ковчегу ти, і спасешся, да? ти і твоя сім'я. Цікава історія. Давайте подивимося ще 22-й вірш, реакція Ноя. І зробив Ною все, як звелів йому Бог, так зробив він. Ну, цікаво. Якщо ви дізнавалися, ви знаєте, які розміри були ковчегу? Ну, там в Біблії описані, так, якщо би нам зараз на наш метраж, скажімо, я вам скажу. 140 метрів довжини. Уявляєте, да? 140 метрів. 23 метри ширини. І 13,5 метрів висоти. Такі розміри дав Бог Ною. 13,5 метрів, яка це висота? Ну, десь 4-5 поверхів, так? От, уявіть собі. Уявіть собі масштаби. Але цікаво, цікаво, як ще Бог називає Ноя. Подивіться в 7-му розділі, перший вірш. Сказав Господь Ноєві: увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе яким? Праведним перед лицем своїм в оцім роді. Дивіться, весь рід нечистивий. Є один Ной і його сім'я. І Бог бачить його, і через нього хоче зробити суд, і через нього врятувати людство. Але давайте ми звернемо увагу на Ноя, і чому Петро помістив ці слова в своєму посланні. Ви думаєте, легко було Ною в цей час? Дивіться, перший факт. Є ще хтось названий праведний, і хто ще може спастися, крім нього і його сім'ї? Є? Був хтось ще? Ще, може, пару людей зайшло? Ні, ніде не сказано. Уявіть, тільки він і його сім'я. Все. Всі інші живуть зовсім по-іншому, в них зовсім інші цінності. Він не робить те, що інші роблять. Він не ходить туди, куди інші ходять. Він один. Ви думаєте, що зараз мало віруючих? Подивіться на сім'ю Ною. Там в тексті сказано 8 душ. 8 душ тільки. То чи легко було Ною? Далі, дивіться. Він робить все, як каже Бог. І дивіться, він приступає за будівництво. За будівництво цього масштабного проєкту. І він щось робить. Як ви думаєте, люди його питали, що він робить? Він же ж не був ізгоєм якимось. Десь жив окремо від всіх. Він жив також в суспільстві. Пам'ятаєте, до того Петро якраз говорив про відносини, стосунки у суспільстві. В сім'ї, на роботі, в суспільстві. Він жив у суспільстві. І уявіть, він собі щось там робить, ті дерева, ріже. До речі, бензопили штіль тоді не було. І йому приходилося якось робити це без цього. З тими інструментами, які в нього були. І він оце все робить, і до нього приходять: ну і що ти робиш? Ну що, ковчег будую? А на що ковчег? Ну бо потоп буде. Дощ буде, буде потоп. І все загине на землі. Який дощ? Який потоп? Люди взагалі не знали, що таке дощ. І йому в цих обставинах він оце робив, люди ходили і тільки, мабуть, біля скроні крутили. Бачили того божевільного Ноя? Що він придумав? Мало того, що він і так жив, не так, як всі нормальні люди, то він тепер ще щось обезумів до кінця. Ну, дивіться, дуже часто, коли ти слухаєш Бога, це може навіть виглядати і божевільно. Ну, можливо, не дуже часто, але іноді це може виглядати і божевільно для когось. Ну, це божевільно, наприклад, взяти і поїхати в Індію, да? І для чого? Тож і тут нормально. Ну, там хіба тепліше, то можна там зараз в футболці ходити, да? Але там, що хочеш, тебе може зустріти. Змії отруйні, мавпочки забирають соки, банани і все підряд. Можна захворіти на різні смертельні хвороби. Ну, і це божевільно виглядає для багатьох людей. І це божевільно виглядало в очах інших людей, дивлячись на Ноя. Але дивіться, Ной продовжує це робити. Ной не зупиняється. Він продовжує виконувати те, що йому сказав Бог. І знаєте, йому теж, мабуть, різні думки у нього були в голові. Але він був вірний Богу. І він продовжував оцей Титанік будувати того часу. Тільки доля його зовсім інша. У Титаніка зовсім інша доля була. Добре, ми побачили. Ми побачили історію Ноя і історію будівництва цього ковчега. Не дивлячись на те, що люди насміхалися, десь ображали, можливо, Ноя, Ной ішов і слідував словам Бога. Про те, що ми говорили, чи багато віруючих, да? Ми зараз іноді думаємо, ну, що ми в меншості. Але подивіться на Ноя. Подивіться, от якщо ми повернемося назад в оцей текст, дивіться, в ньому, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто 8 душ спаслося. Уявіть, чому 8 душ спаслося? 8 душ тільки повірили в слова Божі. Тільки 8 душ на всій планеті було віруючих. 8 людей віруючих. 8. 8 людей віруючих. Не 108, як на зібранні може бути у нас, в інших церквах. 8 на всій планеті. І тільки 8 людей, дивіться, що з ними сталося. Що з цими людьми сталося? 8 душ спаслось. Спаслось завдяки вірі, в якій вони повірили Божому Слову. Тільки 8 людей спаслось. Але цікаво, спаслося від чого? Що говорить Біблія? Спаслося від води. А що ж таке вода? Що от вода показує от зараз от в цьому тексті? Що таке вода? Бог послав воду? Що це? Це суд. Це суд, це покарання. Це Боже покарання. І оцим потопом, цією водою, Бог покарав людей за їхній нечестивий спосіб життя. Вода – це суд. Давайте ми от приблизно глянемо, от, ну, приблизно це намальовано, але приблизно, я думаю, картина десь, можливо, була така. От, ковчег, може, трошки не такий був, мабуть, не такий. Але уявіть собі, от, ось цей суд. Це потоп, який послав Бог на людей за їхній нечестивий спосіб життя. Який єдиний спосіб порятунку від цього суду? Один єдиний. Як можна врятуватися від цього? Від цього суду? Де цей порятунок? От він. Тільки ковчег. Тільки тут можна було врятуватися від цього суду. Тому що хвилі суду розбивалися об ковчег. І оце була якби надійна така скеля, де ти міг бути в захисті і в спокої. Що це говорить нам? Ви знаєте, що Бог говорить про суд, який ще буде. Який єдиний спосіб врятуватися від того суда, який буде? Христос. Єдиний спосіб врятуватися від цього суду – Христос. Звідки ми це знаємо? Давайте, багато місць про це говорять. Давайте одне із місць, Івана, Євангелія від Івана 14:6. Ви всі добре знаєте, що там написано? Ісусові слова. Я є дорога, правда і життя. І що він говорить? Ніхто до Отця не приходить, як не через мене. Тобто до Отця спастися, да? Спастися від цього суду і прийти до Отця є єдиний шлях тільки. І це Ісус Христос. Тут був ковчег. Але цей ковчег, він уже свідчить про Ісуса Христа. І говорить, що буде ще суд. Буде ще суд. І на нього попадуть всі, хто не в ковчезі. І хто не в Христі. хто не повірив Христу, хто не повірив у Христа і хто не послідував за ним. Дивіться, вони повірили в те, що сказав Бог. І вони послідували за Словом Божим. Куди? Вони пішли у ковчег. Ной збудував цей ковчег. І вся його сім'я, 8 душ, 8 людей повірили в це Слово Боже. І вони зайшли в цей ковчег спасіння. І вони спаслися від Божого суду. Тому що повірили. Їх спасла віра. Дивіться, вони були в непростих обставинах. Всі люди з них насміхалися. Вони були ізгоями в суспільстві. Вони були ненормальні і божевільні для всіх. Ображали, насміхались. Я не знаю, як це було. До речі, ще цікавий момент. Знаєте, скільки ковчег будувався часу? Приблизно за різними підрахунками, тому що конкретна цифра не вказана в Біблії, але приблизно можна вирахувати. Це 100-120 років. Ну, тоді люди трошки довше жили, не 80. Ну, тоді люди жили сотнями років. Але з цього часу, 100-120 років, будувався ковчег. І увіть, і весь цей час Ной це все слухав. Я колись чув такий вираз: Ной ні нил, і ти ні Ной. Ну, знаєте, 120 років, 100-120 років, ти постійно під цим тиском знаходишся. Але ти продовжуєш робити це, і Ной продовжував це робити. І він дійшов, він зробив те, що йому сказав Господь. І Бог врятував його і його сім'ю. Його спасла віра. Тому що якби не було віри, як ви думаєте, будував би він 100 років? Я думаю, що десь би на другому півріччі будівництво цієї споруди зупинилося без віри. Без віри це було нереально пройти. Без віри в що? Без віри в Божі обітниці. Нам нереально пройти якісь важкі обставини, які допускає Бог в нашому житті, без віри в Божі обітниці. Те, що обіцяє Бог для нас. Те, що обіцяв Бог для Ноя. Роби це, слідуй за мною. Тому що ти знаєш, що я тебе люблю, і ти знаєш, який буде кінець, якщо ти повіриш мені, якщо послідуєш за мною. У важкі часи, точно так, як у часи Ноя, точно так зараз для нас. Нам може допомогти віра. Віра в Боже Слово. Ось чому апостол Петро залишає зараз оце місце, і він пише про це, як за Ноєвих днів було, коли будувався ковчег, і спаслось мало, всього 8 душ, спаслось від води. І він зараз їм показує про це. Дивіться, буде суд. Буде суд. І всі ті, хто живуть нечестиво, вони будуть покарані. Але ви, якщо ви вірите, ви будете спасені від цього суду в Христі. Ви в Христі. Ось це найбільша радість. І віра в це, вона допомагає проходити оці обставини, які би вони важкі не були. Я не знаю, є у когось важчі обставини, ніж були у Ноя? Ну, як мінімум, вони коротше. Це точно. Це 100%. І, знаєте, для порятунку, в принципі, тоді Ной, коли він будував цей ковчег, він уже цим будівництвом, він уже проповідував. Дивіться, буде Божий суд. Буде Божий суд. І ви будете покарані за нечестивий спосіб життя. І є єдиний спосіб. О, дивіться, те, що я роблю. Ковчег. По Божому Слову, ви можете бути врятовані. Зараз точно так само Слово проповідується. Точно так само проповідується. Буде суд. Ви знаєте це. Біблія говорить багато про це. Буде суд. І якщо ви не будете в ковчезі спасіння, якщо ви не повірите, що за ваші гріхи помер Ісус Христос, ви будете покарані. Ви будете покарані точно так само, як люди були покарані за Ноєвих днів. Тільки є різниця. У вас немає 120 років, якщо ви ще не знаєте Христа. У них була можливість 120 років, уявіть собі, 120 років. І ніхто не зреагував на це. Ніхто. Вони бачили, що Ной не зупиняється. І, мабуть, ще більше думали, який він цікавий. А він не зупинився. І вони не зупинилися в своєму житті гріховному. Я не знаю, знаєте, оцих 120 років, які було тоді, зараз цей час у нас, в кожного свій, окремий. В когось він раніше наступить, в когось через рік, через два, через 10, в когось, можливо, через 10 днів. Але якщо ви не знаєте особисто Ісуса Христа, то покарання буде і суд буде однозначно, точно як за тих днів. Вони також не вірили в це, що це буде суд, але він прийшов. І це так само ця віра і підбадьорення для нас, віруючих. Коли ми дивимося на Ноя, і ми розуміємо, він був у важких обставинах, але вірою він пройшов це. Навіть якщо ми у важких обставинах, віра в те, що Христос помер за мене, і мені немає чого боятися, я в ковчезі Його спасіння. І я можу пройти будь-які хвилі, будь-які бурі, будь-які шторма, тому що я в ковчезі, я в Ісусі. Він мене захищає. В хвилі цих штормів розбиваються об Ісуса Христа, якщо ми в ньому. Окей, ми з вами подивилися. Перша річ, яка допомагає християнам у важкі періоди життя, це віра. Це віра. Давайте подивимося. Друга річ. Це обітниця Богові доброго сумління. 21-й вірш. Того образ хрещення не тілесної нечистості позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Прочитаю ще сучасний переклад. Можливо, буде більш зрозуміло. Ця вода є символом хрещення, який тепер спасає вас. Цікаві слова. Чи спасає хрещення людей? Біблія пише, що спасає. Що будемо робити з цим? Ну, давайте розберемося. Чи справді може водне хрещення спасти? Це суперечить всьому тому, що Біблія говорить. Тому що тоді, якщо водне хрещення спасає, то Ісусу не треба було, в принципі, вмирати. Можна просто водне хрещення прийняти, та й добре. Та й спасений. Давайте розберемося з цим словом. Хрещення. Що таке хрещення? Я думаю, багато з вас знає значення цього. Це занурення. Да? Коли я занурююсь. Про яке ж хрещення тоді говорить апостол Петро, якщо це не водне хрещення? Давайте подивимося. В Луки є цікаве місце. Луки 12:50. Це слова Ісуса. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. В очікуванні чого Ісус мучився? Давайте згадаємо. В очікуванні чого? Чого Ісус чекав і раді чого Він прийшов? Да, яке це хрещення? Де це хрещення було? На хресті. Ось це було хрещення Його. Це було те, для чого Він прийшов на цю землю. І Він мучився в очікуванні. Згадайте Гефсиманський сад. Пам'ятаєте, коли піт з кров'ю виходив разом? І Він мучився в очікуванні цього хрещення. І це був, пам'ятаєте, що вилилося на Ісуса, коли Він висів на хресті? Божий гнів. Або іншими словами, Божий суд. На Христа вилився Божий суд. Точно так, як за Ноєвих днів вода вилилася на людей, і спаслися тільки ті, які були в ковчезі Ноєвому. Точно так, ось цей Божий суд вилився на Христа. Коли він вилився на Христа, коли він висів на хресті. І весь оцей, весь гнів людства, весь гнів Божий за всі гріхи людства вилився на Христа. І він занурився в нього. Ісус занурився в цей Божий суд. Як ковчег тоді занурився у води потопу. Але води потопу нічого не могли йому зробити. Дивіться, Петро говорить не просто про водне хрещення, а про образне єднання з Христом. Да, коли ми занурюємося в нього, це як безпечний ковчег від Божого суду. Дивіться, які глибокі паралелі проводить Петро. І він говорить, от що вам допоможе в важкі періоди. От що вам допоможе. Віра в Боже Слово. Слідування за Христом. Тільки в Христі, в цьому ковчезі, вас може, ви можете врятуватися від будь-чого, від будь-яких важких обставин, які будуть у вас в житті. Тільки в Христі. Більше нічого. Поза Христом, це уявіть собі, я поверну. Поза Христом, якщо ми не в Христі, не просто говоримо, я вірю в Христа, а коли я маю близькі стосунки з ним, коли я слідую за ним, да, тоді вони послідували, вони повірили і пішли в ковчег. От дивіться, якщо я цього не зробив, якщо я так не живу зараз, да, можливо, цього я ніколи в той ковчег і не заходив, якщо я так зараз не живу, то я тут, я поза ковчегом. Як ви думаєте, що мене очікує? Скільки часу я зможу тут пробути? Хтось довше, хтось менше тут пробув у воді. Хтось більше вижив. Але всі загинули. Всі загинули. Ось тут Божий суд, дивіться. Поза Христом скрізь Божий суд. Єдине місце, де я можу сховатися від Божого суду, це сам Христос. Це Його любов. Це Його жертва за мене. І це моя віра в Нього. Це єдиний шлях, де я можу сховатися від суду. Уявіть собі, от, Христос і все, далі все суд. Далі нереально, нереально мати життя поза Ісусом. Точно, як нереально було мати життя поза ковчегом тоді. Давайте подивимося, чим ще хрещення не являється. Того образ хрещення не тілесної нечистості позбуття. Дивіться, хрещення, ну, це не просто там відмити бруд і все. Це не тілесної нечистості позбуття. Але що це говорить Бог? Що говорить Петро? Обітниця Богові доброго сумління. Цікаве слово взагалі обітниця. На російській мові обіт. Да, от ми говоримо обітниці віри, коли ми здаємо. Що таке обітниця? Обітниця – це, по суті, коли я заключаю завіт, або як підписую контракт, я ставлю свій підпис, я згідний на умови цього завіту. І от якраз ця обітниця Богові доброго, дивіться, кому я обіцяю це? І завіт з ким це? Завіт з Богом. І це моя обітниця Богові. Чого? Доброго сумління. Ну, цікаві слова, да, доброї совісті на російській мові, доброго сумління. Але що це означає? Що це означає? Ясно, що людина самим хрещенням не спасається. Хрещення – це вже видимий знак того, що відбулося у мене в серці. Чому люди зайшли, чому Ной зайшов в ковчег і його сім'я? Тому що вони повірили в Бога. Вони повірили Його Слову, і тому вони зайшли. Просто так вони би цього не зробили. І точно так само хрещення. Якщо я вірю в Бога, якщо я вірю Йому, і я знаю, що мене чекає суд, але я вірю, що Христос помер за мої гріхи, і в Ньому я знаходжу спокій, в Ньому я маю спасіння. Тоді я даю оцю обітницю Богові доброго сумління. І цей видимий знак хрещення. До речі, знаєте, коли опускають, що це взагалі символізує, да? Коли людина приймає хрещення, от це, ти опускаєшся, занурюєшся, це означає смерть. Я ототожнюю себе з Ісусом, Його смертю. І коли людина винирює, що це означає? Я ототожнюю з Ісусом, з Його воскресінням. Я помер для себе, і я воскрес з Ісусом для нового життя. І Він їм, по суті, це говорить. Дивіться, ви вже воскресли для нового життя. І ви дали обітницю Богові доброго сумління. Згадайте, коли хто з вас приймав хрещення, що ви говорили? Я вірю, да? Це перший пункт був. Я вірю, і я обіцяю, і я слідую за тобою. І я хочу жити з тобою. І я хочу бути слухняним тобі. У важкі часи, коли вам важкі часи приходять, і вас борють якісь сумніви, згадайте обітницю Богові доброго сумління. Що ви обіцяли Богові? Згадайте от оцю любов, яку Бог дав вам в серце до Нього. Згадайте, як ви Його полюбили. Згадайте, як ви ним горіли в цей час, коли вам важко. От ту першу любов з Ісусом. оту віру, яку Бог заклав вам в серце. Це те, що в важкі часи може підняти, це те, що в важкі часи може допомогти. Віра, віра в Бога. І обітниця йому доброго сумління. Ну, знаєте, ми по-різному реагуємо. Ми говоримо, наприклад, що на хресті той розбійник, який висів, він не приймав хрещення, і це правда. Тому що у нього не було такої можливості. І його не спасало хрещення. Це ще одна, ще один довод, да, ще одне підтвердження того, що хрещення не спасає. Спасає віра в Христа. Але якщо я вірю, то я буду давати обітницю Богові доброго сумління. І я зроблю це привселюдно. Я вірю в Ісуса, і я слідую за Ним. Ось про це хрещення і говорить, що я знаю Ісуса, що я вірю в Нього, і я засвідчую це перед всім світом. Якщо я цього не роблю, дивіться, якщо немає обітниці Богові доброго сумління, то є питання, чи є віра. І скоріше за все, якщо я не хочу давати цю обітницю, навряд чи я в Нього вірю. Отже, ми подивилися на дві речі, які допомагають християнам у важкі періоди життя. Перше, це що у нас було? Віра. І друге, обітниця Богові доброго сумління. Третє, що ще? Розуміння того, хто мій пан. Давайте подивимося. 21-й, друга частина 21-го вірша і 22-й вірш. Спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади та сили. Перше, ми бачимо, що Він воскрес. Ісус воскрес. Да? Тобто це живий Бог. Живий Бог, який не просто помер, а який воскрес, який чує нас, який бачить нас. Якщо, до речі, якщо Він не воскрес, то й ми не воскреснемо. Так Біблія говорить. Якщо я не вірю, що Ісус воскрес, то я теж не воскресну. А чого я маю воскреснути, якщо Ісус не воскрес? Якщо я вірю, що Ісус воскрес, я воскресну разом з Ним, а Він воскрес. Тобто це живий Бог, який воскрес. Що ще? Дивіться, де Він перебуває, цей Бог? Де Він знаходиться? Де його місце пробування? Дивіться, перше, він куди зійшов? На небо. Тобто він на небі і пробуває по Божій правиці. Одісную, да, на російській мові. Одісную Бога. По Божій правиці. Тобто він на небесах. В найкращому місці, яке можна собі уявити. І він по правицю Божу. Ну, цікаво, який у нього статус. Дивіться, хто йому підкорився? Ангели, влади та сили. Ви знаєте, влади, сили, в Біблії дуже часто вживається це як сили зла, демони. І дивіться, всі підкорилися йому, всі підкорилися. Як в одному місці написано, все земне, підземне і небесне. Все підкорилося Ісусу. Дивіться, і це мій пан. Це мій пан. Якщо це мій пан, і я слухняний йому, ви знаєте, як добрі господарі відносяться до своїх слухняних рабів. Вони турбуються. І, до речі, слуга буде там, де його пан знаходиться. Ось що мене має втішати. Мій пан Ісус Христос, який зараз на небесах по правиці Бога, якому підкорилося все. І це мій пан, це мій батько, це мій друг. І так як дядь Саша сьогодні говорив, я можу до нього приходити в будь-який момент. Це мій батько. І йому підкорилося все. Віра, обітниця Богові доброго сумління. І розуміння того, хто мій пан. І хто про мене турбується, заради кого я живу. До речі, в контексті цього всього сказано, МакАртур сказав такі слова. Людина, яка мучиться від гріхів, не врятують зовнішні обряди. Це про те, що ми говорили з вами ще про хрещення. Ми думаємо іноді, да, у нас хрестять там І коли людина тільки народилася, і буває в різному віці хрестять. Але людину, яка мучиться від гріхів, не врятують зовнішні обряди. А згода увійти в безпечний ковчег Господа і Ісуса вірою в Його смерть і воскресіння. Тільки так. Якщо я мучаюсь від гріхів, ніякі обряди мені не допоможуть. Це класно, що я мучаюсь від гріхів. Це добре, що я бачу їх. Це не добре, що вони є в моєму житті, але це добре, що я їх бачу, що Бог мені показує. Дивися, от гріх, ти живеш не так. Але ніякі обряди не врятують. Ніякі обряди, ніякі хрещення, ніякі льопання водою нічого не врятує. А врятує тільки згода увійти в безпечний ковчег Господа Ісуса вірою в Його смерть за мої гріхи і в Його воскресіння. І тоді і я воскресну разом з Ним. Ось це суть того, що апостол Петро пише для віруючих, які зараз в дуже складних обставинах знаходяться. Можливо, ви в дуже складних обставинах знаходитесь. Важкі часи, а вони приходять час від часу. І різні сумніви, і різна боротьба в голові ведеться. Чи не ведеться у вас? Бо в мене ведеться. Але що мене може укріпити тут? Віра, обітниця Богові, доброго сумління. Це дуже важливо. В що я вірю? Якщо я в це вірю, я за цим слідую. Я повірив, що в ковчезі спасіння, я пішов в той ковчег. Я повірив, що Ісус Христос помер за мої гріхи. І в ньому тільки спасіння. Я пішов туди. Я дав Богові обітницю доброго сумління. І привселюдно це. І тепер постійно зараз я згадую про це. І в важкий час я згадую, що я говорив Богові, в кого я повірив. І розуміння того, хто мій Пан, де Він зараз, хто йому підкорився, ким Він являється, живий Бог Ісус Христос, який помер, був похований і воскрес на третій день. І зараз Він на небесах по правиці Бога, якому підкорилися всі ангели, влади і слави. І за це слава Богу. Це те, що втішає, це те, що підкріпить в будь-який момент. Ніякі обставини не, цьому не перешкодять. Ніякі обставини не зможуть нарушити от оцю безпеку, яка в ковчезі Ісуса знаходиться, в ковчезі Його спасіння. Ніякі шторми, ніякі бурі, вони всі розіб'ються об захист і велич Ісуса, нашого Господа. Давайте ми зробимо висновок. Ми розглянули з вами три речі, які допомагають християнам у важкі періоди життя. Це віра в те, що говорить Бог, в Його обіцянки. Наступним кроком тоді являється обітниця Бога від доброго сумління. Нагадування собі, що ми в завіті з Богом. І третє, це розуміння того, хто мій Пан і куди я йду. Тому що я буду там, де мій Пан. Пам'ятаєте місце в Біблії, коли Ісус говорив фарисеям, як Він називав їх? Він казав, що ваш отець диявол. Чому? Тому що ви робите похоті, які він хоче. Тому я, мій Пан той, кому я підкоряюся. І якщо я підкоряюся Ісусу, і я вірю в Нього, я слідую за Ним, Він мій Пан, і я там буду. Якщо я Йому не підкорився, то значить мій Пан інший, і я буду там, де Він. Божий суд. І ви знаєте, що буде далі. Давайте задамо собі питання по всьому тому, що ми тут побачили. Чи зайшов я вже в ковчег спасіння? Це перше, найважливіше питання, яке треба собі задати. Чесно, чи зайшов я в цей ковчег спасіння? Подумайте і проаналізуйте, уявіть собі цю всю картину. Якщо ви не в ковчезі спасіння, якщо ви не в Христі, ви не повірили і не слідуєте за Ним, або, може, думаєте, що тільки повірили, але життя говорить, що ви не слідуєте за ним, то я зараз в періоді суду. І я не знаю, скільки зараз оці ще я продержуся на цих водах суду. Бо рано чи пізно я потону в них. 100%. То чи зайшов я вже в ковчег спасіння? Якщо ні, то тут треба спішити дуже, дуже швидко. Бігти. Бігти до цих, поки двері ковчегу ще не закрилися, поки я ще маю можливість, поки я ще тут, бо двері можуть в будь-який час закритися. І вже тоді просто так підпливти вже не вийде. Вже тоді нічого не можна буде зробити. Далі. Як видно те, що я вірю в Бога? Як видно те, що я в ковчезі? Як видно те, що я в Христі? Які у мене стосунки з ним? Які в мене стосунки? Пам'ятаєте те, що Петро говорив до того? Які стосунки там в різних сферах, в суспільстві, вдома, на роботі? Як я реагую на них? В цьому видно, чи я християнин, який в мене духовний ріст. І третє, останнє. В чому я шукаю втіху у важкі періоди? От коли мені важко, і ми всі шукаємо в чомусь втіху, в чомусь розраду, в ту справу, яку я люблю. Хтось любить займатися спортом. От я пам'ятаю, мені хтось розказував, от мені коли важко, от я починаю бігати там на турнік, бруся, і ну, такий в депресії, і воно якось мені легше стає. Хтось ще там якийсь, може, в комп'ютер засідає, хтось в серіали дивляться, ну, щоб забутися про це. Хтось в роботу погружається повністю, щоб про це не думати. Але куди я біжу? Де я шукаю втіху у важкі періоди? Розумієте? Ну, це те саме, що під час потопу вцепитися за дерево, і от я врятуюсь. Вода піднімається. Ну, я на самому вищому дереві, я врятуюсь. Ну, нічого не врятує, крім ковчега спасіння, крім Ісуса Христа. Більше нічого не врятує. То де я шукаю втіху? Це дуже важливо задати собі питання. Де я шукаю втіху у важкі періоди? Те, про що говорив Петро тим віруючим. Де ви шукаєте втіху? Вірою в Христа. Тільки у Христі можна знайти втіху, і тільки в ньому можна знайти спасіння від суду Божого. Амінь. Давайте помолимось. Хто хоче, можна помолитися з місця.
Боже, я дякую тобі за те, що ти не залишив нас, і ти врятував людство в часи Ноя, і ти дав спасіння, ти дав ковчег. І навіть як важко не було Ною, ти його підкріпляв, Боже, ти показував свою любов, Боже, і ти показував це майбутнє, і ти показував це спасіння, яке буде в ковчезі. І зараз ти точно так само показуєш нам це спасіння в Христі. Як би нам важко не було, дай нам, Боже, підбадьорюватися Твоїм словом, Боже, Твоєю жертвою, Твоєю любов'ю, Боже. Ною було важко, Христу було ще важче, Боже. І я прошу Тебе, дай нам в цих обставинах триматися за Тебе, дай нам бігти до цього ковчегу спасіння, якщо ми ще не в ньому. І якщо ми в ньому, дай нам нагадувати оці слова віри, обітниці Богові доброго сумління, Боже, розуміння того, хто мій Пан і ким він являється, що він зробив для мене, Боже. Прошу Тебе, дай нам втішатися цими істинами. Боже, дай нам бачити цю Твою любов, і дай нам поклонятися від цього і радіти. Радіти від поклоніння Тобі, Боже. Ісус, прошу Тебе, благослови нас в цьому і будь прославлений. Амінь.